Halo. Halo, selamat
Halo.
tengah hari.
Ya, selamat tengah hari.
Adakah sini Encik Muhammad Faizah?
Sila, saya berhenti, sila.
Okey, boleh.
Okey, ya saya. Halo.
Encik Muhammad Faizah kan?
Ya saya.
Okey, saya call dari Inti Telas Autocar Cawangan Skemat Johor. Saya nampak sedikit pengesahan atas nama Muhammad Nasib bin Shah Amir Hasim, boleh?
Oh, I'm your brother. Yeah.
Oh, you punya brother. Okey. Lepas tu, boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Alamat tempat tinggal sekarang.
Iaitu Lok 2135.
Ah, ya, betul-betul.
Kampung
Lok
Padang,
2135. Kampung
KM11.
Padang. Kilometer
Okey.
11, Jalan Kuantan Sungai Lembing.
Jalan Suan Lemping. Okey, boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Encik.
You daripada mana ni? Daripada syarikat apa?
Dari Inti Telas Autocar Cawangan Skamat. Kedai
Oh,
kereta.
okay, kita boleh.
Okey, terima kasih, Encik.
Okay, baik, thank you.